Alo.
Ne?
Mile.
Ha.
Ova deneska, znaš tamo u sudu što donele odluke?
Znam.
I sad to može od utra, tako?
Da. Čekam. Čekam
da mi... Mislim da ne, sabota ne dava, može?
Koga kažete li je?
Ne, da li ima vojko u neraboten den to da se uči?
Malo ako nema logika, ma.
Do petog imamo parlament, ako ne, ponedeljak se valja.
Dobro, i sakav društvena konsultacija? Povrzano su tamo oko.
Dobro.
Ko će da pomenem ili da koja će slediti?
Pa, ajde će sledam posle.
Dobro.
Znači, ako ne sledam, kje se kažeš ti?
Po nevoj, znači, tako?
Za sega je to, znači spremite se za ponedeljak. Vi jete spremni kao i za utre da je, ako se
spremite. Spremno je sve.
Ама за сега е понеделник. Зато што утре заутре сме тамо, вие ќе напуштат парламент. У петок ја пасам тамо за замениците, знаеш, ќе биде незгодно.
Океј, океј, океј.
Така што добро би било да сабота и недела не иде. Неработен ден. Понеделник 1 август, аман се фул сезона на годишни одмори.
Океј.
И така, чекај малку да помислам. Добро, ќе се видиме.
Хајде.